Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Anġli tan-Nikiet ta' Gino Muscat Azzopardi.
Insemmilkom. Fl-aħħar silta ħlejna lil Ġanni s-seqer, Ferħan jgħid lill-bintu li dak li ma sar xiaf minant il-maħbub tagħha Anġlu Abela sar jafu min x'imkien ieħor. Waslet fl-aħħar is-sija tal-patrijiet ta' San Dominku. Is-snin. Is-snin il-kbari li redden u newden kif impatti jilhom. Hawn. Hawn. Issa jinsabu f'idejja. U ma jaħerbu ilix. Inti tara kif ma jaħarbu lix.
U Ferħan bil-emilu l-fema muqżiża tiegħu tilaq jiġrien il-belt sabiex ifittex iwetta il-ħsieb li kellu. Bintu tleffet fl-aħħa ta' berqa. Marret b'ġirja waħda fil-Qdisja ta' San Publju, semat qudiesa bħal ħallila u baqgħet sejra għandu Mikil Xerri. Ħabtet il-bib tal-professur u tagħtu ħin li jiftaħ. Kollha fuq ix-xwieq. Reġgħet ħabtet aktar bil-qawwi. Ma kellix sabar tistenna iżda kien kollu ta' xejn. Minn dik id-dwejra ma ġiet ebda tweġiba. X'tagħmel? Mur tfittex lil Dum Mikil fil-Knisja ta' San Dominku fejn Anġlu kien qalilha li jmur ta' kuljum iqaddes? Anna ma ħasbitix darbtejn. Imma kienet għadha ma waslitx taħdik ix-xbija ta' San Mikil li jenfsa li pit-toroq li ma limitx quddiemha lis-Sur Sever Muscat jirtod bħal-qasba minn fuq s'isfel. Wiċċu minn kull lewn li bla ma jiflaħ jitkellem qalilha imxi warajja. Bla ma waqaf baqa' nieżel it-taraġġ tat-triq tal-isqof l-ewwel fuq is-sur ta' Santa Barbara u daħal ġewwa daru. Anna daħlet wara ħin beżza bid-dadija li kien fija is-Sur Sever. Alla tal-ħnina, x'seta qaġġara? Staqsitu bil-ħatfa e kif sakkar il-bib. Dum Mikil qabduh dal-lejl. Ħadduh Santirmu. Dik l-aħbar kienet għall-Anna għar minn daqqa ta' sikkina ġewwa qalba. Qalbidu donna m'emnitx lill-ħabib tal-professur. Iżda meta rat lil dak ir-raġel li dawar wiċċu band oħra, jgħaddas rasu bejn idejku jinfexxibki kemm jiflaħ, ħasset rasa qiegħda ddur biha bħal mejt qawwi risaq fuqha u waqgħet kobba fl-art mitlufa minn sensija. Jekk l-arrest ta' Dum Mikil Xerri ħasad qed blikraħ lill-Anna għaliex ma kinitx tobsor bih f'mitt-sena, lill-professur ma kien qataw anqas nitfa. Min waqt tal-ieħor kien qiegħed jistenna l-miġija tas-suldati Franċiżi li kellhom iġurruh minn daru għal Santirmu. Kien ħejja ruħu għal dak kollu li kellu jiġri. Il-għaġeb tiegħu ma kienx għal li jisser jarstawh, iżda kemm sejrin idumu ma jmorru għalih. Saver, kien qal il-professur lill-ħabib tal-qalb tiegħu. Ikun aħjar għalik tħallini waħdi sabiex ma jsibukx miegħi. Le. Ajjat Muscat mimliq lubija. Ħdimna fl-imkienu jekk tista' xorti waħda. X'ġiet niksbu. Wieġeb il-professur bleħenta wieħed mimliħila u li jaf sewwa x'inhu jagħmel. X'iswa lili billi arrestaw lilek ukoll. X'jieħu pajjiżna billi flok wieħed jitlef tnejn. il-qoddim jista' jkun meħtieġ darba oħra x-xogħol tiegħek. Mur, isma' minni. U Sever Muscat, b'rasu mazza fuq sidru, niżel it-taraġġ waħda waħda, fetaħ il-bieb u telaq lejn daru bla ma żied nofs ta' kelma oħra. Dum Mikil Jerry kif sab ruħu waħdu, intefa fuq il-mejda tal-kidba tiegħu. Mesaħ iż-żġiex tan-nuċċali bil-maktul li kellu quddiemu, qabad karta u beda jikteb. Eżi sħuti. F'dik is-sija ta' takkis li kittu jifni. Ksib il-professur tarfu ħutu Salvu u Marì u Ġanni. Ftakar kemm kienu jħobbuh jożżuh. Kemm kienu jżommuh fil-għoli u jfaħħru l-emil tiegħu. Kif kienu mitluf għal-warajħ, huwa bla ratta ħajra l-imġiba għall-imħabba għall-qima tagħhom, kien sejjer u jieġeb billi waddabhom f'baħar ta' niket. Femm, fidwejjaq li minnhom ma jħorġux aktar, hekk kif jasilhom l-aħbar ta' kull maġralu. Dak il-ksib ġeħ jakkes lill-professur. Iżda xejn ma telfu mill-qawwa tiegħu. Ma seraqlux farka mill-irġulija li tagħha kien bħal ġbija l-aktar ħajja. Is-suq ta' jikteb. U kif temm dik l-ittra, qabad wieħed bil-kodba ta' quddiemu u niżżel fuq il-qoxra tan-naħa ta' ġewwa ismu sħiħ u kelmtejn li bihom iħalli bħala wirt lis-seminarju fejn kien jgħallem il-kodba kollha li kellu. Imbagħad qala minn mad-dendiela li kien hemm frokna tal-kmajra s-suttana l-ġdida u tefaħħa fuq dar is-siġġu tad-dirajn. Qabad il-ktieb tal-uffizzju u wieqaf nofs il-kamera beda jredden bil-Latin it-talb li kien imiss f'dak il-jum. Ma damx jaqra busta. Taħbita qawwija fuq il-bieb ġeritu jara il-ktejjeb bis-sabta. Ifittx mit-tieqa bil-għaġla. U malli li maħtaħtu dawk is-sitt soldati qegħdin jistennew b'darhom mal-ħajt, inġibet malajr il-ġewwa. Neża s-suttana li kellu fuq, libes il-ġdida li kien għadu kemm lesta u niżel jiftaħ il-bieb bħila li tbessa. Inti l-professur Mikil Ancerri? Staqsa l-fizzjal ġwejjet ġwejjet. Kolni kemm jien. Wieġbu bleħin qawwi. Dak ir-raġel tal-ħaġeb. U l-fizzjal li ħdejn il-ħila tal-qassis ħasruħ xkej kien daqsħaruf is-sok ta' jgħidlu. Nitolbok tiġi miegħi. Sakemm is-suldati għatu daqqa tajn ħafifa ġewwa l-kmamar tiegħek tista' tħih wejġek. Mingħajr raġla. Nistgħu marru issa. Wieġeb il-professur. Sa dak il-waqt. Żewġ suldati milli kienu barra, bdew qalbu fil-kmamar ta' Dum Mikielu jfittxu kull fejn derilhom li setgħu jsibu xi armi moħbija. Kollox sar fuq u ta' malajr, u f'inqas milli tajt il-kredu, il-professur Xerri kien jinsab bejn is-sitt suldati u l-fizzjal tagħhom sejrin għan-naħa ta' Santirmu. Dak il-qassis ma stax jasal biex jifhem. Kif kien meta l-bieraħ sieħbu Dunbar il-Mewżarb, ġi meħud bħalu lejn il-ħabs. Is-suldati bdew jiddieħqu bih u jgħidu kliem l-aktar faħxi bejniethom, fil-waqt li dawk il-Franċiżi li kienu madwaru mhux biss ma semmawx leħinhom, iżda talli l-kmandant tagħhom ir-rofta jorbotlu jdejh u matul it-triq bil-kemma tal-bux maħfra għad-dmir kifer li kien jeħtieġlu jwettaq. Għaliex dawn iż-żewġ imġibiet li xejn ma jaqblu. It-tweġiba mhix tila. Għaliex ibda minn Bosredon u spiċċa fil-ġeneral Vobwa, kulħadd kien iżomm li l-professur Xerri bħala bniedem ta' den kbir, bħala raġel ta' erf u kobor li ma ssibx bħalu kif ġipu l-ħaq. Dur Mikiel telaq ruħ f'idejn is-suldati li bil-qalbu kollu waslu saċ-ċella magħżula. Sabiex tilqgħu bejn l-erba' ħitan tagħha. Il-fizzjal sellimlu bit-tieba u l-bib tal-ħadid ġi msakkar bla dewmien. Dum Mikiel sefa' waħdu, bid-dawl tal-mużbieħ li kien hemm minn hemm f'waħda mill-irkejjen taċ-ċella Seta jara l-mitraħ tat-tiben li kien hemm fuq żewġ strippi tal-għuda. Iż-żir ċkej kien mimlibli l-ma sa xfaru. Is-salib tal-ħadit imwaħħal f'dik il-fetħa tas-saqaf nin seta jidħol in-nifs u xaq ta' dawla. Mil-bqija xejn aktar. Il-professur baqa' wieqaf f'nofs il-kmajra. Jan idejh qatt ta' wiċċu u qatt jaħseb. F'min? Fiex? F'kollox u f'kulħadd. Barra fiħin nifsu. Meta għanna bdiet tiġi ftaħħa mill-axwa li kienet taħta, sabet ruħa fuq is-sodda tas-Sur Sever, fejn kien medda minn tula u beda jbex ila wiċċa bil-ħall sabiex tfittex tistejqer. U int? Staqsijiet bil-kemm tinstema wara ftit tal-ħin lill-Muskat. Jien qiegħed nistenna wkoll id-destin tiegħi. Wieġeb huwa bil-qajla. Anna, bħal milquta minn sib ġdid, qabżet fl-art bil-ħeffa u f'nifs wieħed qalet lil dak ir-raġel twajjeb. Il-patrijiet ta' San Domingo. Lill-patrijiet ta' San Domingo sejrin jaqbduhom ukoll. Qalli missieri dal-għodu. X'nistgħu nagħmlu biex neħilsuhom? X'nistgħu nagħmlu? Iżda Sever ma raf xi wieġeb. Anna bdiet teżżu minn dirajb kemm saħħa kellha f'idejha u bħal waħda li ta' ferħ ta' ġenn is-suk ta' tajjat. Kif nistgħu neħilsuhom? Tkellem! Tkellem! X'naqbdu nagħmlu? Xejn. Wieġeb kollu bruda Muskat. Ma nistgħu nagħmlu xejn li finġerra u fis-sikta u bis-sabar dak kollu li naraw madwarna. Anna bħal waħda li tilfet f'daqqa kull ħila li kienet iżejjina, ħallit idejha jintelqu fuq ġenbejha u li trasha lejn is-sema. Għalqet għajnejha u wara li ħadet nifs qawwi qalet kollha soba. Alla jkollu ħnina minnhom. U fl-istess waqt li dik l-anġlu tas-sema kien qiegħed jitnieħet u jbati u jitlob, ġan is-seqer ferħan u rebbieħ kien ħireġ minn quddiem wieħed mill-kbarat ta' madwar il-Franċiżi li kien taħi l-kelma tiegħu li finqas minn 24 siegħa il-patrijiet ta' San Domingo jkunu taħt il-muftieħ sal-inqas wieħed. Meta nerġa' narak sabiex tagħtini l-aħbarijiet ta' Dum Mikiel. Staqsit Anna lil Sieb Angelo. Sever qatt jaħseb ftit qabel wieġeb. Wara tenna lil bint is-seqer dak li l-professur kien qallilu l-aħħar darba li kien raħ. Binti, jiswilek ġiet jekk ma tiġix tfittxni. Jien qiegħed nistenna minn waqt għall-ieħor li jaħtfuni bħal sħabi. Ma ridx li jarawk miegħi u tiġi filgħali int ukoll. Il-Franċiżi ma jafux xi tfisser jiena. Twedni li sa ma tibqa' ħieles tarrafni b'dak li tkun taf fuq Dum Mikiel? Iva. Wieġeb Muskat. Nisik ħajr. Qaltlu kollha mbikma tfajla bħal kieku strieħet minn oqla li kienet qiegħda ttaqqala. U jekk ma taranix, is-sok tar-raġel. Itlob għalina. Itlob għalina u ftakar. Imma Sever ma felaħx is-sokta. Ma stax jgħid dak li xtaq ifakka lill-Anna. Waqaf donnu biex isen klimu wara li ħanifs qawwi reġa' beda. Ftakar li għandek dmir xi twettaq. Għadi qaddisa. Tinsiex li hom Anġlu għadha tistenna lil bina ġejlura minn għandhom Mikiel Xerri. Tkiex xwejħa m'għadhomx ma tisma' b'kull ma ġara. Il-bxara tal-professur titfaħħa f'ħsibiet l-aktar koroħ. Anna, tħallix lil din l-om tisħet lil dak il-qaddis, lil dak il-martri. Illum, illum stess, wieġbet ix-xebba bħal waħda qiegħda toħolhom u dejjem bħarsita mitlufa s-suk ta' tewden wieħeda. Hemm, wara xbiha ta' missieru, imdendla ma' ġem sottu. L-aħħar it-tra tiegħu ħafna tiela min idi għalida unħallat ma dmuħ taħħa id-dmuħ tijaj. Imxi, għalila Muskat, memx aktar zmiġ nitilfu. It-tnif li mkien ħarġu min għal-mat kelmu, għabdu t-tela ta' triq tal-isqof u bħal sew sirju smaqtu għabaw t-lajn bil-kem jitħarku se taħt il-palazz nazzjonali, xin bdaqa wahda, għanna kolla mwerwra ħat fedreħ Muskat u d-dendet miegħu. It-tnejn waqfu jħarsu li xulxin mimli jindisa. X'kien ġralu? Tfaqqi qawwija ta' bosta t-sarini li kienet ġejja min-naħa tal-pjazza tal-Libertà ħażdithom minn fuq sa isfel. Anna staqsi d-bajni għal il-saver se ta' jfisser dak il-ħoss. U bla ma jafu kif, ħaffew fil-mixja sabiex ifittxu jmorru jaraw x'ġara. Il-pjazza tal-Libertà kienet baħħ. U ma daqqa tajn ma lemħux klif sitt soldati deħlin ġewwa l-kanċellerija. Erba minn nies imxerda l-għawnu l-in mat-toroq ta' madwar il-misraħ bħal daħna ħafifa da tiela flajru u li żar abjad qiegħed jgħatti xi ħaġa f'nofs il-pjazza. Muskat ma lajr fehm x'kienet dik it-tfaqqija. U bla ma tasbin li l-għanna tintebaħ li dak li żar mifrux fin-nofs. Kien qiegħed jgħatti ġisem ta' bniedem li għadu kif ġiex kubett jgħatt. Kaxka li xbejba għannaħa tal-palazz tal-isqof u baqa nieżel bija l-isfel bħal midrub. Huwa ma tilef xejn mill-ħila tiegħu u ddim dik id-dera li tkexkex. Iżda x'kien isir minnu kieku f'dak il-waqt xi ħadd seta' jarfu min kien dak il-mejjet. X'kien jibqa' f'ruħ Saver Muskat? Kieku sab min jgħidlu l dak il-li sar abjad kien qed jaħbi minn għajnejn in-nies il-katavru tal-kuptan Guillermo Lorenzi, misju bħati bħala kap tal-konfoffa u kundannat sabiex iġi xkubettjat fil-pjazza tal-Libertà fi żmien 24 sija. Imsejken Lorenzi. Il-bniedem li xejn aktar ma kien iferħu jalliħ, ħalla ħajtu f'dik il-għodwa għall-art li rabbitu. Il-biża tal-mewt ma seraqlux kelma minn fommu. Mit mimli ħila, mimli qlubija. Rid jgħallem bil-mewt tiegħu kif għandhom imutu l-irġiel għal fehm qazza tagħhom. Nhar it-tlieta wara nofsinhar, Gianni s-seqer kien donnu mess is-sema bidu. Kien wasal il-jum li fih kellu jara xewqtu tinqata. Mhux ta' bxejn għawwar kemm felaħ fuq il-patrijiet ta' San Domingo. Is-sefsif tiegħu fid-dnejn is-sur Mabli Vella, fl-aħħar sewa l-xi ħaġa. Xellel, aqla minn żniedek, ħarref u ġib lil min ħarref, Gianni s-seqer seta' jasal fejn kien ilu bosta żmien joħlom li jilħaq. Qabda suldati Franċiżi, fizzjal magħhom, intefgħu quddiem il-bib tal-Knisja tal-Madonna ta' Portu Salvu li kienet taħt idejn il-patri Dominikani. Sabiex ma jħallu li l-ħadd jidħol jew joħroġ mid-dar ta' Alla. Fil-waqt li qabda oħra minn sħabhom taħt it-tmexxija ta' fizzjal ieħor, daħlhom il-bib tal-kunvent u bla klim u bla slim daw fitxu fl-irkejjin kollha u jqalbu ta' taħt fuq iċ-ċelel u kull kmajra oħra. F'inqas minn nofsija l-patrijiet u lajkijiet kienu jinsabu sal-inqas wieħed bdew marbuta wara darhom bla ma jafu lala. Uħut minnom bla ma kellhom ħin jitleftu fiċ-ċoq tagħhom. Min huwa minnkom Patri Vincenz La Rosa? Staqsa l-fizzjal li l-patrijiet miġbur għall-kol ħdejn l-oratorju tal-imalqin. Jiena, wieġeb wieħed mill-irħib u jitbiet minn sħabu sabiex jersaq lejn il-fizzjal li staqsa lih. Najt lilek bħala mexxej ta' dan il-kunvent li jekk tiġilkom tiġu miegħi. Wieġeb kollhom qiegħed il-Franċiż. Bla ma tgħidilna lala, staqsa b'lejn ġwejjed Patri Vincenz. Dak tgħidulkom il-kummissjoni aktar il-quddiem. Wieġeb il-fizzjal. Wara li dar lejn sħabu għajjat bħal wieħed li donnu rebaħ waħdu kotra ed ewwa. Marċ. Kienu dawk li msejkin għaddejat Alla. kienu nista għattani xaktarx li kienu jkunu miġu baħjar. Imka xkrinu mġibda li mulaw, ġew meħuda ħin bla waqt li Santirmu fost iż-żebliħ u t-tajr tas-suldati. X'kienu qatt tagħmlu? Xejn. Iżda Bożledon kien ħadhom fuq dem id-dars u ġanni s-seqeri titħallas minnhom talli kienu batuħ minn magħhom wara li widbuh u issew ħelf darba sabiex ibiddel il-ħajja faħxija tiegħu. Ġew maqbudin u mod bin il-ħabs bla ħadd jaf x'kienet il-ħtija tagħhom. Anqas daq stess li qabbad li s-suldati jagħmlu dak il-għajb tal-għaġeb. Ġanni s-seqer li kien jaf minn ġewwa bli kellu jsir dakinhar, ma nqas li mur jintafa bil-qeda fl-art f'nofs il-misraħ quddiem Santirmu biex jara li l-patri jiddeħlin il-ħabs. U hekk kif waslu quddiemu, faqqa waħda mid-daħqiet moqżiża tiegħu u għajjat sabiex dawk li msejkna jisimgħux u jifbuh tajjeb. Iftakru fija! Għax jien ma nsejtkom qatt. Is-seqer kien ġiba fejn li tuha. Sab li l-Franċiżi jaqduh mill-koxxa fil-ħsibijiet kif ra tiegħu ta' tpattija u minn fuq iħallsuh tajjeb għax-xogħol waħxi li wettaq. Bożledon kienu li jewden li fir-rewixta tal-Maltin ma setawx ma jdefsux dembhom xi patrijiet u xi nobbli. U għal daqshekk malli s-sur Mabli Vella tarraflu ħafif ħafif sema minn Ġanni Fenek, ranzija toro kideħ bil-aġla u qal minn taħt il-sien ħallihom fidejja. Il-bxara tal-arrest tal-patrijiet ma damitx ma xterdet mal-belt kollha u bosta nixfu kif waslet ilhom din l-aħbar li ma kienu jistennew qatt. Sur Sever qalet il-qaddejja lil Muscat jew tnewwillu l-kafe. Qegħdin jgħidu li qabdu lill-patrijiet ta' San Domingo. Dan jistgħu jagħmluh? Muscat refa' spallejh u kemm ixxu ftejh mingħajr ma wieġeb. Mela jistaw jaqbdu l-kulħat, l-ħat ma jkellimum. Reġiet staqsit dik il-mara twajba. Minu għasidom? Wieġeb fl-axħar Sever. Għamlu bosta ħwejjeġ li ma kienx imissom jagħmlu hop? Il-bxara ta' Dumnikani xejn ma ħawdet lill-ħabib ta' Dummikil. Huwa kien ilu jistennija sa minn jumejn qabel. Anna kienet basrit ilu. Kienet nebħitu b'kull ma kellu jisir. Kienet talbitu jagħti rkabtu iżda x'seta' qatt jagħmel. Xejn. Kellu jdejh marbutin għal kollox. Kien bla saħħa, bla seta, bla għajnuna. Ma setax għajr jixref bit-tieqa sabiex jisma' qalbu maqsuma dak kollu li kien qed isir bla ma jitnifes. Il-ħaġa waħda hija li seta' jagħmel għal ġid kienet dik li jinfiret minn ħbiebu sabiex ma jilmuħx magħhom wara li jiġbru lilu jaħtfu lilhom ukoll bħala x-xirka tiegħu. Dan biss seta' jagħmel. Dan u li jibgħat lill-Anna għandhom mabela sabiex issabba lil dik li msejkna u ma tħallix tisħet it-tifkira tal-qalbini Dummikil. U Anna weditu li tisma minnu u żammet il-kelma tagħha. Waqt li Ġanni s-seqer irid titir bil-ferħ, kien ħireġ u dieħel minn ħanu tal-ieħor iħallas ix-xorb u jxerret is-sem kontra l-patrijiet ta' San Domingo. Bintu Anna, qalba masura kienet tinsab quddimhom il-maħbub tagħha f'dik il-kmajra li fija Anġlu min jaf kem ħaseb fija. Dik l-armla xwejħa kienet diġa semat b'kull maġara li l-Dummikil. Kienet diġa ntebħet li xijaw ċikraħ waqqa fuq la zizbina. Iżjed minn jum kienet għaddiet ix-xerred muħ l-aktar sħun bla ma tista' tissabar. Nitolbok ma taħbilix jekk taf li imni wa maqbut mill-Franċiżi bħal Dummikil. Anna, li kienet mirfuda b'saħħa u ħila, mibawtin lilha mis-sema, sabiex tfarraġ bihom li dik l-omm imni mħabba wiġbet bleħen xejn imċaqlaq. Anġlu mhuwiex taħt idejni dewwa. Fejn hu mela ruħi ibni? Staqsiti xwejħa beħrara li ġġib ħniena. Fejn hu mela Anġlu tiegħi? Għanna, bajni għamalu għawra samer fuq li tida l-lemenija biex b'subajatu l-sema u jġbet. Ħdejn missiru. Mejjet? Staqsid bajta li twerwer li msejkna ommu, qabel ma għanna kella żmien tinxteħed tolfuq kemm tiflaħ f'ħoġor dik il-mara twajba. Ix-xwejħad bikmet. Ma felħiċ tgħid kelmu oħra. Taħseb li x'kien ħaġa. Ġewwa dak il-ġisem kien bħal donnu waqaf kollox f'daqqa. Iż-żewġ nisa baqgħu għal ftit ħin bla ma jitħarku. Dawk iż-żewġ tiqlub imtertqa bl-istess żewġ. Farġu lil xulxin mingħajr ma tħattu. Dawk iż-żewġ ħlejja mniktal l-istess bniedem ħaltu d-dmuħ tagħhom bla ma tkellmu. Dawk iż-żewġ irwieħ mitlufa firwiefen tal-ħajja inaqdu flimkien saru ruħ waħda ħelsu lil xulxin mit-telfa tagħhom. Ix-bejba qamet bil-wieqfa u bħal waħda mixja waqt li jarieqda qalet minn mal-ħajt fejn kienet imdendla x'bieha ta' missier il-maħbub tagħha. Ħadet minn warajha, ittraċ kejkna u tata lilhom Anġlu. Batilek huwa, qalet bleħen miksur. Ix-xwejħa bdejja jirtodu, ħadet l-aħħar tislima ta' bina minn idejn Anna. Resqita ma xuftejha bisita busta drabi. Wara li xarbita bid-dmuħ reġgħet tata li ġbejba u qaltilha. Għajt li xqalli. Binti s-seqer fetħet il-karta. Mesħet għajnija u bditt taqra minn taħt il-sien. Aziza ommi. Jiena ser naqdi dmiri bħala Malti. Meta taqra din littra jiena nkun mejjet. Itlob għalija. U dmuħ li xxerret isli kun ta' ferħ. Bħala omm li stajt tagħti li ben waħdin tiegħek. Għal-ħelsin ta' Malta u l-Knisja mqazza. Ara f'ħobb kif dejjem ħabbejt lili. Iżdan ma setetx tara jżied. Fi griżmeha tilha tilha bħal oqda li tebqi' tomla għal kollox. Is-sokta. Is-sokta. Talbita u manġlu bil-kem tinstema u tfajla titniet u tolfuq mingħajr iridu reġgħet qabdet. Ara f'ħobb kif dejjem ħabbejt lili. L-xebba li tagħtik din l-aħħar kidba tiegħi. Ozza bħala bintek. Anna jam ibawthom is-sema sabiex tfarġek u tfakkrek dejjem fija. Aħfirli. U berikni qalbek kollha. U allum nifhom l-istorja tagħna. Inkompli lkom darb'oħra. Sa dakinhar insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu lil Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Anġli tan-Niket ta' Gino Muscata Zoppardi. Tekniku Joe Brincat.